Бишкекте саат 7, Ооз Азаттык радиосу. Саламатсызбы. 8 апрелдеги бул берүүнү мен Али Токтокунов алып барам. Алдагы бир саатта 7 апрелде өлкөнүн бардык аймактарында 2010 жылдагы кандуу инкылапты эскерүү иш-чаралары өттү.
Турмуш кысталып, дагы жолубузда свет жок. Дагы телефонубуздан ушунчалык акчалар сынып атат деп элибиз аябай какой-то бир жолго кетип бараткан үчүн биз ошон үчүн чыктык.
АКШ Сириядагы Башар Асаддын аскер аба базасына канаттуу ракеталар менен соккурду. Карасуунун Кыргызстан айылынын активисттери мектепти курууга бөлүнгөн каражат көчмөндөр оюндарына короп кетиптир деп нааразычылыкка чыгышты.
Жылдыз жолдошуга келип бул атканабы, эшик канабы деп кеткенчи. Кыз балчыгы мектеп түгөр ач керекпи? Же ушул оюнда жүрө беребизби?
Ушул жана башка баяндар жана ошондой эле арайкы эш чарай талкуубуз алдыдагы бир саатта. Адегенде Кубат Касымбековдон жаңылыктарды уга алсак.
Швециянын полициясы баш калаа Стокгольмдо жүк ташуучу унаа дүкөн имаратына сүзүп кирип, андан кеминде 3 адам мерт болгонун ырастады. 7 апрелде түш ою орун алган бул окуядан бир канча адам жаракат алганы кабарланды. Полицияга шаарда ок атылды деген маалыматтар да келип түштү. Премьер-министр Стефан Лёвен бардык маалыматтар бул окуяны террорчул акт деп мүнөздөгөн негиз берерин айтты. Ал кол салууга байланыштуу бир адам кармалганын, жүк ташуучу унаада 2 адам болгонун билдирди. Автомблайдет гезити унаа жума күнү эртең менен сыра чыгаруучу Spendrups компаниясынан уурдалганын жазды. Буга чейин Европада авто унаа менен элге кол салган бир нече террорчул акт катталган. 22 мартта Лондондо болгон чабуул 5 адамдын өмүрүн алган. 19 декабрда Берлинде жаңы жылдык жарманкеге чогулган элге жүк ташуучу унаа сүзүп кирип, андан 12 адам мерт болгон. 2016 жылы Франциянын Ницца шаарында да жүк ташуучу унаа менен чабуул жасалып, 86 адамдын өмүрү кыйылган. Булардын баарына Ислам мамлекети террордук тобу жоопкерчилик алган. Орусия менен Иран АКШнын Сириядагы аба соккуларын айыптап чыкты. Президент Владимир Путин Американын ракета чабуулун эгемен өлкөгө каршы агрессия жана эл аралык нормаларды бузуу деп эсептерин анын маалымат катчысы Дмитрий Песков билдирди. Ирандын тышкы иштер министрлиги АКШнын соңку аракетин коркунучтуу деп мүнөздөдү. 7 апрелге караган түнү АКШнын Жротолук деңиздеги кемелеринен атылган ракеталар Сириядагы аба базаны бута калды. АКШ Сириядагы 6 жылдан ашкан согушта биринчи жолу президент Башар Асаддын күчтөрүнө түз сокку урголтурат. Президент Дональд Трамп апта башындагы 85 ашуун адамдын өмүрүн алган химиялык чабуул боюнча Асадды күнөлөдү.
Сириянын диктатору Башар Асад шейшемби күнү бейкүнөө жарандарга каршы үрөй учурган химиялык чабуул жасады. Химиялык куралдын колдонулушун алдын алуу, жайылышына жол бербөө АКШнын маанилүү улуттук коопсуздук кызыкчылыгы,
деди Дональд Трамп. АКШнын соңку кадамын Австралия, Түркия, Жапония сыяктуу бир катар өлкөлөр кубаттады. Орус тарап АКШнын бул аракетине жооп кылып, Сириядагы аба кагылуушуларын алдын алууну көздөгөн Орус Америка келишимин токтотуп жатканын билдирди. Сирия президенти Башар Асадтын администрациясы АКШнын аба соккуларын айыптап, аны жоопкерчиликсиз кадам деп мүнөздөдү. Сирия армиясы 7 апрелге ооун түнү жасалган ракета соккуларынан 6 аскери мерт болгонун, өлкө батышындагы Шайрат аба базасына ири зыян келгенин кабарлады. Москвада 14 кыргызстандык кыз келиндин өмүрүн алган типографиядагы өрт боюнча кылмыш иши тергелип өтүп, сотко жөнөтүлдү. Бул маалыматты Орусиянын тергөө комитети расмий сайтына жарыялады. Тергөөдө аныкталгандай, өрткө жарыктандыруучу жабдыктардын бузуктугунан жаралган техногендик фактор себеп болгон. Имараттын күйүүчү жана уулу буюмдар менен шык калганы өрттүн күчөп кетишине түрткү берген. Мындан тышкары имараттын түзүлүшүн өз алдынча өзгөртүүнүн кесепетинен жумушчулар өрт маалында сыртка чыга албай калышкан. Комитеттин маалыматы боюнча басмакананын генералдык директору Сергей Москвин жана башкы инженери Антон Яцков өрт коопсуздугу боюнча талаптарды бузду деп айыпталууда. Буга чейин басмакана 6,5 миллион рубль айып пулга жыгылганы кабарланган. 2016 жылдын 27 августунда Москванын Алтуфьев шоссесиндеги басма экспресс басмаканасында өрт чыгып, анда иштеген 17 киши набыт кеткен. Алардын 14 кыргызстандык кыз келиндер болгон. Түштүк Кореяда мыйзамсыз виза алган деген негиз менен кыргызстандык 4 жаран соттолуп жатат. 3 кишинин иши боюнча Чхван Вон шаардык сотунун акыркы чечим чыгаруучу отуруму 19 апрелге белгиленди. Дагы бир адамдын соту 14 апрелде башталат. Алар чет элдеги этникалык корейлерге бериле турган H2 визасын алдоо жолу менен алганы аныкталганын Сеулдагы кыргыз консулу Нурзат Саякбай кызы Азаттык радиосуна билдирди.
Алардын канында таптакыр кореялыктар жок болсо деле, калп эле мисалы мен чоң атам же болбосо чоң энем Корея улутунда деп туура эмес документтерди жазап туруп ошол документтерди Кореянын элчилигине тапшырып, этнический корейцтер гана кабыл ала турган ошондой визаны туура эмес алышкан да.
Мыйзамсыз виза алгандар 2015 жылы барган. Алдын ала маалымат боюнча алар депортация болушу ыктымал. Ушул тапта Түштүк Кореяда этникалык корейлерге берилүүчү визаларды текшерүү боюнча рейд жүрүдү. Быйыл февралда Түштүк Кореяга кетүү максатында 20 адам аты жөнүн корейче өзгөрткөнү ачыкка чыккан эле. Казакстанда активист Нурбек Кушакбаев январь айындагы мунай кенендеги жумушчулардын иш таштоосу боюнча 2.5 жылга эркинен ажыратылды. 7 апрелде Астана соту Кушакбаевди мыйзамсыз иш таштоону уюштурган деп тапты. Өкүмдө нааразылык акциясынын улам келтирилген зыян 80 000 доллар деп бааланып, ал чыгымды казак активисти төлөмөй болду. Кушакбаев Маңгыстау аймагындагы мунай курулуш компаниясынын кесиптик кошунунун мүчөсү. Январь айында бул компаниянын жүздөгөн жумушчулары профсоюз биримдигин жабуу чечимине каршылык иретинде 2 жумага иш таштаган. Иш таштоо соттун чечими менен токтотулган. Өзүн күнөөсүз деп эсептеген Кушакбаевдин адвокаттары жогорку инстанцияга доо арыз менен кайрыларын билдиришти. Айзада Касмалиева 2017 жылдын 1 майынан тарта Азаттык медиа мекемесинин директорлук кызматына киришет. Мындай чечимди Эркин Европа Азаттык радиосунун жетекчилиги кабыл алды. Медиа уюмду 2013 жылдан бери башкарып келген Султанган Назаров өз ыктыяры менен кызматтан кетти. Айзада Касмалиева 2004 жылдан бери журналистика тармагында иштейт. 4 жыл КТРКда, алгач каналдын радиосунда, андан соң Алатум маалымат программасында кабарчы, жаңылыктардын алып баруучусу жана редактор болуп иштеген. 2008 жылы Азаттыктын жамаатына кошулуп, Азаттык Плюс программасында иштей баштаган. 2010 жылдан тарта ыңгайсыз суроолор телеберүүсүн алып барып келет. 2016 жылы Каректе Евразия программасынын редакторлук жана алып баруучулук кызматын да аркалоого киришкен. Баткенде 8 апрелде Өрүк Гүлү 2017 эл аралык фестиваль өтөт. Өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнөн Азаттык радиосуна билдиришкендей, иш чара аймакка туристтерди тартуу максатын көздөйт. Ага эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, ишкерлер жана Тажикстандан коноктор чакырылган. Фестивалдын алкагында өрүктөн жасалган азыктар да тартууланат. Баткен облусунда 10 000 гектардан ашык өрүк багы бар. Учурда өрүкзарлар гүлүн ачып турган мезгил.
Чоң рахмат, Кубат Касымбеков айткан жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында да илинип турат, кирип кененчунан окусаңыз болот. Удали аба ырайын айта кетейин, Кыргызстанда ушул күндөрү күн жылып, ошол эле учурда жаан чачын дагы көбөйгөнүнө байланыштуу тоолуу аймактарда кар жана жер көчкү коркунучу жогору болууда, тоолуу унаа жолдоруна муз тоңот. Мындай кырдаал кеминде 10 апрелге чейин уланат деп эскертүүдө синоптиктер. Бүгүн 8 апрелде өлкөдө жаан чачын күтүлбөйт, абанын табы Чүйдө жана Таласта 10-15 градус, Ош, Баткен жана Жалал Абадта 13-18 градус болот. Ысык Көлдө жана Нарында 5-10 градуска чейин жылыйт, ал эми бийик тоолуу аймактарда -1-6 градус тегерегинде суук болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, абанын табы 13-15 градус жылуу. Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректе Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз. 7 апрелде өлкөнүн бардык аймактарында 2010 жылдагы инкылапты эскерүү иш чаралары өттү. Негизги эскерүү аземи Борбор калада уюштурулуп, Атабейит тарыхый мемориалдык комплексинде Куран окулду. Ошол эле учурда бул күндү расмий майрам катары белгилөө тууралуу бийликтин сунушу коомчулукта талашты жаратып, эскерүү күнү катары гана калтыруу пикири күчөдү. Самат Жумакадыров эскерүүдөн кенен кеп салат.
بسم الله الرحمن الرحيم
Атабейит тарыхый мемориалдык комплексте апрель шейиттеринде Куранды кайрадан жаңы шайланган муфтий Максат Ажы Токтомушов окуду. Жогорку бийликтеги жоон топ адамдар менен келген президент Алмазбек Атамбаев 7 жыл мурунку апрель революциясында дүйнөдөн кайткан баатырлардын эстелигине гүл чамбар коюп, Куран окулуп бүткөн соң Борбордук аянттагы эстеликке гүл койгонун сапарын улады. Ал эми атап эйтте чогулган апрель окуясынын катышуучулары жана маркумдардын туугандары өткөндө эстеп көзгө жаш алып отурушту. 7 жыл мурун ак үйдөн учкан окко кабылып жаракат алган Дулат Дүйшөналиев революциядагы учурларды кечээ болгондой дагы эле эстен чыгарбай турат. Ошол маалда ал Бакиевдин саясатына тумчугуп, бийлик ар бир элдин чөнтөгүнө чейин кол салганын көтөрө албай нааразычылыкка чыкканын айтууда. Эң өкүнүчтүүсү митингге чыккандарга ок атылат деген ой аянттагы элдин оюна келген эместигин айтууда.
Мен качкасы ушу элдин ушу аябай турмуш кыстап мына дагы жолубузда свет жок, дагы телефонубуздан ушунчалык акчалар сынып атат деп элибиз аябай какой то бир жолго кетип бараткан үчүн биз ошон үчүн чыктык.
Атап эйтте, куран чүргөнү келгендердин арасында 7 жыл мурун жолдошу Эмилбек Ниязалиевден айрылган сагына айым дагы бар. Кандуу окуя анын түгөйүн алып кеткенден бери мамлекет балдарын окутууда, жумушка орноштурууда көмөк көрсөтүп жатканын жашырбайт. Бирок жесирдин өкүнгөнү 80 ашуун адамдын өмүрү кыйылганы менен бийлик азыркыга чейин бир жакадан баш чыгара албай чырдашуудан арыла албай жатканын да дейт.
Баардын күнөөлүү ошол жакта жанагы 7 апрелде каза болгондун артынан ошолор ошол жакта отурган 120 депутаттын баары эле күнөөлүү ичип деп отурган. Мына бирден бир чукушуп ары жок болушат ошондо атып калса, бир эки эле киши калбаса ошо 120 депутаттан калган баары өздөрүнөн өздөрү жок болот.
7 апрелде көптөгөн кырчындай өмүрлөрдөн айрылып кайгыга баткан менен баатырлардын улуу тилектери ишке ашып азыр кыргыз өлкөсү өзгөрүп өнүгүп жаткандыгын президент Алмазбек Атамбаев өзүнүн кайрылуусунда белгилеп өттү. 7 апрелден кийин жергебизге көптөн күткөн тынчтык, туруктуулук келди деген президент эгемендүү Кыргызстан өнүгүү жолуна чыккандыгын белгиледи. Ошондуктан президент Алмазбек Атамбаев мындан ары бул күндү аза күтүү күнү катары эмес, улуттук майрам катары тосуу керектигин айтат. Мына ушундан 7 апрелди майрам катары борбордук аянтта шаардык бийлик майрам катары тоссо, ошол эле учурда бул күндү майрамдоого каршылар да чыкты. Коомдук ишмер Эдил Байсалов бул күндү майрамдоо али эртелигин азаттыкка айтса, тарыхчы окумуштуу Рыскул Жолдошовдун айтуусунда коомчулук бир кылка бул күндү майрам кылып белгилөө үчүн апрель революциясынын маңызын коомчулукка терең түшүндүрүү керек дейт.
Эми бул майрам болсо да бир кыргызстандын тарыхый эскерүү датасы сөз болсо экен, мындай жанагы тигисинин кан төлгөндөн кийин ал эскерилбей койбойт да. Бизде жанагы Акаевге каршы акс окуясы деп 7 киши каза болмоду беле, аны деле эспейсизби? Анан эми ушул жерде ошончо эл толкуса, анан кийин 100 аш киши өтүп кетти бар тең эле маалымда. Жарадар болгондор дагы кийин каза болду да, 100 ашып кетти. Анан ошол тегишинен кан төгүлгөн окуя, бул эми бир такыр айтылбай калбайт да, бул элдин эсинде кала турган окуя. Сөз бул тарыхый окуя, дата. Анан аны жанагындай майрамдаш терең деңгээлде, эми ал келечектин ишиби?
2010-жылы апрель революциясы Талас, Нарын шаарларындагы элдик бийликтин башкаруу режимине нааразычылык иш чараларында башталган. Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин бийлиги 6 апрелде бир нече оппозициялык саясатчыларды камакка алган. Аларды бошотуу талабы менен чыккан эл 7 апрель күнү Бакиевдин үй бүлөлүк башкаруу режимин кулаткан. Бийлик куралсыз элге ок чыгарып 87 киши наут болгон. 100 ашуун адам түрдүү жаракат алган. Бул күндөн кийин Курманбек Бакиев үй бүлөсү менен Беларуска качкан. Ал эми туура бир жыл мурун президент Алмазбек Атамбаевдин буйругу менен 7 апрель мамлекеттик майрам жана иш күнү эмес деп жарыяланган. Самат Жумакадыров, Азаттык.
90 жакын адамдын өмүрүн алган элдик толкундоолор Кыргызстандын кийинки 7 жылын кандай өзгөрттү? Бул убакта Кыргызстан сырттан кандай көрүнүп жатат? Англиядагы Эксетер университетинин саясат таануу боюнча доктору, постсоветтик чөлкөм боюнча адис Дэвид Льюис Азаттыкка ой бөлүштү. Аны кабарчыбыз Кубат Касымбеков кепке тартты.
Эгемен Кыргызстан эки элдик толкундоону баштан өткөрдү. Алардын акыркысынан бери туура 7 жыл өтүп жатат. Бул окуялар Кыргызстандын саясий айдынын кандай өзгөрттү жана ал өзгөртүүлөрдүн азыркы натыйжасын кандай мүнөздөй тилеңиз?
Well, I think you can say there's been a dual impact, a contradictory impact perhaps.
Менимче эки жактуу же карама каршылыктуу таасири болду деп айтса болот. Бир жагынан Кыргызстан көптөгөн кошуналарына караганда кыйла, ачык жана плюралисттик өлкө. Саясий жактан Борбор Азиянын башка аймактарынан алда канча активдүү. Ошол эле учурда инкылапты колдогондор үчүн демократияны калыптандырууда жана өлкө каалаган экономикалык өзгөртүүлөрдү ишке ашырууда көңүл чөгөргөн учурлар жок эмес. Менимче 2005 жана 2010-жылдагы инкылаптан кийинки убадалардын баары ишке ашты деп айтуу кыйын. Ошентип, бир тараптан өлкө сырт дүйнөнүн таасирине ачык жана эл аралык жаатта активдүү бойдон калды. Бирок саясат, экономика тармагындагы жетишпестиктер жана кыйын саясий абал өлкөнүн бир топ бөлүгүнө терс таасирин тийгизди. Менимче, саясий чыңалуу күчөгөндө жаңы ыкмаларды издөөнүн ордуна эскилерине өтүү оңой болуп кетет. Бул саясий маданияттын пайдубалы дээрлик өзгөрбөгөнүн ишара кылат. Мындай жагдай революциялар жогорку жактагы адамдарды өзгөрткөнү менен системанын негизин түзгөн институттарды өзгөртпөгөнүн көрсөтөт. Бул негизги кыйынчылык деп ойлойм.
Кыргызстанда 2010 жылдан кийин бийликке келген саясий лидерлердин жолдору бөлүнүп кетти. Азыркы президент убактылуу өкмөттүн бир катар мүчөлөрүн сындап чыкканы маалым. Убактылуу өкмөттүн бир мүчөсү азыр камакта отурат. Мурдагы президент Роза Отунбаева болсо учурдагы саясий абалга ичи чыкпаганын ишара кылды. Кезинде өнөктөш болуп келген бул саясатчылар эмне үчүн кайчылаш жолго түштү?
Кыргызстанда мындай өнөктөштүктөр эч качан саясий келишимдерге же идеологиялык макулдашууларга негизделген эмес. Алардын жаралышына ыңгайлуулук жана саясий муктаждык көбүрөөк түрткү берген. Андыктан саясий амбициялар келишпей баштаганда өнөктөштүк да бузулат. Биз кийинки шайлоолор кандай өтөт, андан кийин саясий айдын кандай өзгөрөт деген маселелерде пикирлер кайчы чыкканын көрдүк. Буга колунда күчү бар жана ал үчүн күрөш алган саясий элитанын арасындагы бийликти бөлүштүрүү маселеси да себеп болду.
Быйыл Кыргызстанда 2010 жылдагы саясий өзгөрүүлөрдөн кийинки экинчи президенттик шайлоо өткөнүн турат. Азыркы президент өз ордун басуучу мураскер даярдабай турганын бир нече ирет кайталады. Шайлоо алдында кыргыз элитасынын алдында кандай маселелер турат? Эмне өзгөрүүлөр күтүп турат?
Of course, one of the problems, and it's not just in Kyrgyzstan, but in many countries, is the link between politics.
Саясат менен бизнестин байланышы бир гана Кыргызстанда гана эмес, башка өлкөлөрдө дагы маселе. Саясат экономикалык ресурстарга муктаж. Саясий күчтү жоготуунун экономикалык аспекти да бар. Саясий өзгөрүүлөр бийликке жакын адамдарды кооптондурат. Өзгөрүүлөр бизнеске же экономикалык кызыкчылыктарга таасирин тийгизиши мүмкүн. Менимче, саясий өзгөртүүлөр экономикалык ресурстарды бөлүштүрүүгө азыраак таасир этерин кепилдеген бейрасмий болсо да келишимдер кабыл алынса, анда бул чоң жылыш болмок. Анда түрдүү талапкерлер ымалага келишмек. Бирок мен дале болсо бийлик өкүлдөрү саясатта элитанын таасирин колдоо кармагысы келе берет деп ойлойм. Баарынан мурда коркунуч туудурган адамдардын бийликке келишине жол берилбеши мүмкүн. Эгер сиз бийликте болсоңуз, сизде шайлоонун жыйынтыгы кандай болоруна кызыкчылык болбой койбойт.
Кайсы бир өлкөдөгү демократиянын деңгээлин элдин саясий аң сезиминин жетилгенине карап да бааласа болот эмеспи? Кыргызстанда добуш сатып алуу маселеси бар. Эки революцияны көргөн коомдун саясий аң сезими канчалык жетик деп айтса болот?
Well, I think we've seen around the world that voters can make bad mistakes, right? In electing presidents.
Менимче, добуш берүүчүлөр шайлоодо ката кетирип коюшу мүмкүндүгүн дүйнөдөгү мисалдардан көрүп жатабыз. Бул бир гана Кыргызстандын маселеси эмес. Бул өлкөдө система идеалдуу дегенден алыс болгонун күбөлөгөн учурларды көрдүк. Ошол эле учурда Кыргызстанда эл саясатчыларды жакшы аңдап билип турушат. Бул багыттагы маселелердин бири кыргыз элитасында жаңы жүздөрдүн аздыгы. Саясий элитага анчалык көп жаңы жүздөр кошулган жок. Көп фигуралар 90-чу жылдардын акырынан бери саясатта жүрүшөт. Ден соолугу бекем демократиялык системанын бир өзгөчөлүгү анын жаңы лидерлерди жарата алуу, өзүн өзү жаңылоо мүмкүнчүлүгүндө жарат. Кыргызстанда бул багытта маселе бар. Мурдагы эле саясатчылар дээрлик 20 жылдан бери бийлик үчүн күрөшүп жатышат. Жаңы жүздөрдү табуу жана жаңы адамдарды бийликке алып келүү бул жолку шайлоодо болбосо да кийинкиси үчүн сабак болот.
Чоңураак картинаны карасак, Кыргызстан Борбор Азиядагы ачык өлкө деп саналып келгени маалым. Демократия, мыйзамдын үстөмдүгү сыяктуу баалуулуктарда, маселелерде Кыргызстан коңшуларына канчалык жакшы үлгү көрсөтө алды?
I think it obviously you're looking at neighbors like Uzbekistan or Kazakhstan, even Kazakhstan.
Биз Өзбекстан, Тажикстан, Казакстан сыяктуу өлкөлөрдү карап жатабыз. Ал жактарда авторитардык бийлик бар, эркиндиктер чектелген. Бийлик саясий системаны көзөмөлдөп турат. Бул багыттан караганда Кыргызстандагы ачык бойдон кала берүүдө. Толугу менен акыйкат же эркин деп айта албасак дагы, шайлоолордо саясий атаандаштык байкалат. Бирок экинчи жагынан алганда, ГЭ-де абал башалман болуп, ал экономикага терс таасирин тийгизген туруксуз учурлар бар. Мындай жагдай региондогу башка эл үчүн үлгү эмес. Менимче, авторитардык системадан башка модель байкалбаган бул региондо Кыргызстан үмүт жаратат. Бирок көп нерсе алдыдагы шайлоого көз каранды. Бир гана Кыргызстан үчүн эмес, бүтүндөй чөлкөм үчүн маанилүү. Орусия, Кытай, Өзбекстан, Казакстан сыяктуу авторитардык режимдер өкүм сүргөн Евразияда демократиялуу, көп түрдүү пикирлерди камтыган системанын аман калуу мүмкүнчүлүгү барбы дегенди көрсөтөт. Постсоветтик чөлкөм боюнча Адис, саясаттануу боюнча илимдин доктору Дэвид Льюис менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков маектешти. Уктуруубузду улантабыз.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршамби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы
ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
Чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
АКШ Сириянын аскер аба базасына канаттуу ракеталар менен соккурду. Бул 6 жылдык жарандык согуш учурунда АКШнын Сирия өкмөтүнө каршы алгачкы чабуулу болду. Сирия президенти Асадтын өнөктөштөрү Орусия менен Иран АКШнын кадамын айыпташты. Вашингтондун өнөктөштөрү болсо бекем колдоо көрсөтүштү. Улан Алымкулуулу мына ушул маселеге кенен токтолоп чечмелеп бермекчи.
Пентагондун маалыматына караганда 59 канаттуу Tomahawk ракеталары АКШнын жер толук деңиздеги кемелеринин бортунан атылды. Бутага Сириянын Хомс провинциясындагы Шейрат аскер аба базасы алынды. Сокку согуштук учактарга, алар катылган жайларга, күйүүчү май сакталган кампаларга, ок дары сакталган бункерлерге, ракетадан коргонуу системаларына, радарларга жасалды. Пентагондун өкүлү Джефф Дэвистин айтымында алгачкы белгилер ракеталык сокку Сириянын учактарына, Шейрат аба майданынын жабдууларына, алардын химиялык куралды алып жүрүү жөндөмүнө олуттуу зыян тийгизгендигин көргөзүүдө. Сириянын армиясы базадан 6 аскери өлгөнүн, аба майданы кеңири талкалууларга дуушар болгондугун маалымдады. Орусиянын коргоо министрлиги болсо АКШнын 59 ракетасынын базага 23 гана жеткен, калган 36 түшкөн жери белгисиз деп ырастоодо. Ал эми Хомс провинциясынын губернатору жергиликтүү медиага АКШнын соккусунан 5 адам өлгөнүн, 7-өсү жаракат алгандыгын, жабыркагандар арасында аба базага жакын кыштактардын тургундары дагы бардыгын билдирген. Деңиздеги кемелерин салган ракеталык чабуул Сириянын 6 жылга созулган жарандык согушунда АКШнын Сирия өкмөтүнө каршы багытталган алгачкы тикелей соккусу. Ошондой эле бул Дональд Трамптын буга чейин карманган багытынын олуттуу бурулушу дагы болду. Шайлоо учурунда Трамп АКШнын жакынкы чыгышта конфликттерге аралашуусуна каршы маанайдагы өнөктүк жүргүзгөн болчу, бирок Кошмо Штаттардын аскерий кубатын чыңдай тургандыгын жана күчтүн турумунан сүйлөшө тургандыгын убада кылып келген. Президент Трамп өзү 6 апрелде Флориданы жасаган кыска билдирүүсүндө төмөнкүлөргө токтолду.
Сириянын диктатору Башар Асад шейшемби күнү бейкүнөө жарандарга каршы үрөй учурган химиялык чабуул жасады. Асад жардамга муктаж эркектер менен аялдардын, балдардын өмүрүн уулуу газ менен кыйды. Атүгүл татынакай наристелер да жырткычтык менен жасалган чабуулда мыкаачылык менен өлтүрүлдү. Бүгүнге чейинде Сириянын химиялык чабуул жасалган аба майданына аскерий соккурууга көрсөтмө бердим. Химиялык куралдын колдонулушун алдын алуу, жайылышына жол бербөө АКШнын маанилүү улуттук коопсуздук кызыкчылыгы,
деди Трамп. Сирия президенти Башар Асадтын өнөктөштөрү Орусия менен Иран АКШнын ракеталык соккусун дароо айыпташты. Вашингтон НАТОдогу жана аймактык өнөктөштөрү болсо бекем колдоо көргөзүштү. Кремлдин өкүлү Дмитрий Песков билдиргендей, президент Владимир Путин АКШнын Сириядагы соккусун суверендүү өлкөгө каршы агрессия жана эл аралык мыйзамдарды бузгандык катары карайт. Песковдун айтымында Путин ага катары Вашингтондун бул кадамы аңсыз эле азыр жаман абалда турган Орусия АКШ алакасына олуттуу соккурат жана терроризмге каршы күрөшүү үчүн эл аралык коалиция түзүүгө олуттуу тоскоолдук жаратат деп санайт.
Биз буга терең өкүнөбүз жана абдан тынчсызданабыз. Сокку де-факто ислам мамлекети тобунун, Джабхат ал-Нусранын, жана башка террордук топтордун кызыкчылыгында жасалганы айныксыз.
Деди Песков АКШнын соккусун комментарийлеп жатып, мурдараак Пентагон Сирияга сатып турган сокку тууралуу Орусия кабардар болгондугун дагы билдирген. АКШнын соккусунан кийин Москва Вашингтон менен Сириянын аба мекендигине эки өлкөнүн аскерий учактары ортосундагы инциденттерди алдын алуу максатында түзүлгөн макулдашууну токтотуп жаткандыгын жарыялады. Кырдаалды талкуулоо үчүн буунун коопсуздук кеңешин чукул жыйынын өткөрүүгө дагы чакырды. Асадка аскерий жана экономикалык колдоо көрсөтүп келаткан Иран АКШнын соккусу Сириядагы террорчуларды күчтөнтө турганына, Сириядагы жана аймактагы кырдаалды татаалдаштырарына токтолду. АКШнын өнөктөштөрүнөн болсо Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Трамптын чечимине толук колдоо көргөзөрүн билдирди. Сауд Арабиядагы АКШнын кадамын толук колдой тургандыгы мамлекеттик СПА агенттиги кабарлады. Түркиядан премьер-министрдин орун басары Нуман Куртулмуш америкалыктардын соккусун кубаттоо менен Асадтын өкмөтү жазасын тартуусу керектигин белгилеп, АКШнын бул операциясы тынчтыкка салым кошоруна үмүттөнөрүн билдирди.
Улуттарыарасы бир яптырым. Birleşmiş Milletler yaptırımı şimdiye kadar uygulanmadı.
3 gün ötse de Uluttar Uyumu taraftan hiç kanday sanksiya kabul alıngan jok. Türk prezidenti açık aytkanday, biz sözdü emes, işti görgüs kelet. Bul jagınan AKŞ'nın sokkusu oluttu jana manilu oldu.
Zarar veremez hale gelebilene kadar.
Dedi Türk hükümetinin vice premier ministri Numan Kurtulmuş. АКШнын аракетин колдорун Британиянын, Франциянын өкмөт өкүлдөрү дагы айтышты. Кошмо Штаттардын өзүнөн болсо Сирияга салган соккуну Конгресстеги эки партиянын тең лидерлери колдошту. АКШ Башар Асадтын режимине айыптаган химиялык чабуул 4 апрелдин таңында Идлиб провинциясындагы Хан Шейхун шаарчасында болгон. Ал эми Сирия өкмөтүн жана Орусиянын ырастоосунда уулуу газ өкмөттүк күчтөр козголоштардын курал кампасына абадан соккургандан кийин тарап кеткен. Адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы деген уюмдун эсебинде 4 апрелдеги химиялык чабуулдан кеминде 86 кишинин өмүрү кыйылды. Алардын арасында аялдар жана жаш балдар дагы бар. Жеринде тартылган видео тасмаларда адамдар дем ала албай тумчугуп, ооздорунан көбүк агып жаткандыгы чагылдырылган. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Эми аймактарга келсек, Кара Суу районунун Кыргызстан айылынын активисттери айылдагы мектепти курууга бөлүнгөн каражат көчмөндөр оюнуна кетип, иш токтоп калды дешип нааразычылыкка чыгышты. Алар окуучулар авариялык мектепте билим алып жатышканын, ага да батпай кыйналышканына даттанышты. Ал эми жергиликтүү бийлик орто жолдо калган мектеп 1-2 жылда бүткөрүлөт деп ишендирүүдө. Ошол кабарчыбыз Эрнис Нурматов айылга барып, андан кабар алып келди.
Мен сүйлөйм. Мен билет мектеп жөнүндө. Айтыңчы. Мен билем. Сүйлөң ана мектеп.
Карасу районунун Кыргызстан айылындагы мектептин курулушуна байланыштуу нааразылык акциясы ушундай ызычуулар менен коштолду. Алгач мектептин жанына 50-60 жарым митингге чыгары болжолдонуп, бирок жергиликтүү бийликтин кийлигишүүсү менен чогулбай калганы айтылды. Акцияга келген 10 жашоочулар болсо айылга түшүп жаткан мектепти тезирээк бүткөрүүнү бийликтерден талап кылышты.
Мындай аварийни кыйын деп кат жазып 2015 акча бөлүнөт, 3 000 000 сом бөлүнөт. Ушу былтыры кычыраган кышта февраль айында мектепти баштай бериптир. Мектепти баштап котлован куруп, кийин кичине чукуганда 2-3 метрден кичине суу чыга баштаптыр. Ичине кемчилик болуп, анан токтоп калды мектеп. Ошо былтыркы февралдан бери ушундай абалында турат.
Деди айылдын активисти Автанил Жоробеков. Кыргызстан айылындагы Орунбай Курбанбаев атындагы мектепте учурда 600 окуучу бар. Алар авариялык абалдагы эски жана чакан мектепте экиси менен да билим алышат. Кышта Ош шаарына жакын болгондуктан батпай калган окуучулар калаадагы мектептерге катташат. Ата-энелердин бири Тажылка Маманниязова буларга токтолду.
Чыңгыз жолдошуга келип бул атканабы, же эшканабы деп кеткенчи. Кызын ачы мектепти көр. Ачы керекпи? Же ушул боюнча жүрө беребиз же. Баткан окуп атат, батпаган шаарда, көпчүлүгү шаарга барат. Сөздүн ачыгы суралы элден.
Акцияга чыккан тургундар мектептин курулушуна бөлүнгөн акча былтыр Ысык Көлдө өткөн көчмөндөр оюндарына жумшалып кеткенин, бул туура эмес болгонун сынга алышууда. Активист Автандил Жоробеков кайрадан кепке кошулду.
Акча бөлүнөт дегенде 2010 айлардын айтышы боюнча бүт акча жок болуп көчмөндөр оюна кетип калды деп айтып жүрүшөт. Көчмөндөр оюна канча? 1.5 миллиард, 2 миллиард акча кетти дейт. Митеп турат, же бир аягы жок, же проекти да бир бүт элек бир проектин так көрсөтпөйт.
Ал эми жергиликтүү бийликтер болсо, мектеп келерки 1-2 жылда курулуп бүтөөрүн билдирүүдө. Кыргызстан айылы баш ийген Төлөйкөн айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары Улукбек Кадыров мындай дейт.
Өчкөндөр уюн акча кетип калды. Мындай деген сөздөрдү бул эми бул айыл ичиндеги тургундардан чыккан сөз болуп атат да. Министрликтен бизге бюджеттин тартышына байланыштуу убактылуу туруп турат деп айткан. 2016 жылы, а кийин 2017 жылдан кайрадан ишке киргизип беришти. Кандай катта жооп беришкен болсо ошол боюнча иш алып баратышат.
Орунбай Курбанбаев мектебинин директору Салтанат Маматкулова да бийликтерди жактап курулуш сөзсүз бүткөрүлөрүн эскертти. Ага чейин арызлык билдирүүнү ал мыйзамсыз деп атады.
Салынаткан мектеп 275 орунду. Айылыбыздын балдары баардыгы батат, Кудай бирса жаңы мектеп түзсө, жаңы мектеп мына 2-нчи корпусубузду да пайдаланабыз деп турабыз. Баягы кошумча кружоктор деме кылып, мектеп болот. Бул боюнча мына иш башталып атат. Эч айылдын элинде так проблема жок бул боюнча.
Ош областында мындан башка да айылдарда ондогон мектептер авариялык абалда турат. 2015-2016 жылдары Ош областында 100 мектепти жаңыдан куруу пландалса, анын 20-30 да толук бүткөрүлгөн эмес. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Сиз 10 жылдан бери жүрөсүз, бара элек бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыш чоо, аэропорт барып тосуп алабыз.
Бул жерде эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тоо саган, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду саган.
Кыргыз деген сөз ыйык. Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык Чекит Кейжи сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Эми Бишкекке келели. Борбор калада апрелин клоуна арналган иш-чара Ала Тоо аянтында театралдаштырган оюн Зоок эстрада ырчылары катышкан концерт менен уланды. Көтөрүңкү маанайда өткөн инкылаптын 7 жылдыгын белгилөөгө кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов дагы катышып келген эле, андан уксак.
Ата, муну жактан жүрөсүңбү сен анда?
Ооба, сарагасыз. Көмүр коюп карасаң
театралдашкан оюн Зоок жаш каармандардын жай турмушу менен башталып, алардын оорлук толгус трагедияга туш болгон аянычтуу тагдыры көрсөтүлдү. Окуя андан ары көтөрүңкү маанайда өнүгүп, жыйынтыгында Чыңгыз Айтматовдун айтылуу канткенде адам уулу адам болот деген суроосу менен жыйынтыкталды. Аянттагы иш-чаранын сценарийин жазган Султан Раевтен апрел окуясы тууралуу уюштурулган оюн Зоокто эмне маанини айткысы келгенин сурадык.
Негизги карманы ошол бул прологтон элди көрсөтөлү дедик да, элдин духун, элдин эркин тайманбастыгын көрсөтөлү дедик да. Себеби ошол элдердин тагдыры аркылуу, элдери аркылуу ошол чоң революция болгон да.
Театралдык оюндан кийин иш-чара таанымал ырчылардын концерти менен уланды. Аянтка келген көрүүчүлөрдүн бири Алтынбек Исмаилов 7 апрел окуясын эскерүү мындай шаан шөкөт менен өтүп жатканын жактырган жок.
Эми бүгүнкү күн жанында коомчулукта ар түрдүү ача пикирлер айтылып атат. Бирөөлөр майрам дейт, бирөөлөр жөн эле элдик революция күнү деп атышат. Эми ар кимдин пикири ар кандай. Бирок менин жеке оюм боюнча мен майрам деп айтпайм. Болгон ошол 7 апрель күнү мындан 7 жыл мурда каза болгон, шейит кеткен эр азаматтарды эскерүү күнү деп айтсак менимче туура болсо керек.
Анткен менен аянтка майрамдоо үчүн келген апрель баатыры Кубанычбек Көкөтаевдин пикиринде 7 апрел инкылабын эскерүү күнү быйылкы жылы өзгөчө өтүп жатат.
Бүгүнкү 7 апрель майрам күн деп белгиленбедиби? Анан мен апрель окуясынын катышуусу катары токтоло кетсем, эртең менен рондордо ата бейитке барып баягы куран окутулуп, анан саат 1:00 болуп борбордук аянтта бир иш чара болуп атат. Эми мындан ары жеңиш күн катары майрамдаса туура болот деп ойлойм.
Султан Раев быйыл 7 апрелди эскерүүдө эмнеге басым жасалганына токтолду.
Мына буга чейин биз минорный мындай кайгылуу болуп келгенде бул окуяча былтыр президент кол койбоду указга. Ошонун 1 жылдыгы болот. Ошон үчүн да эми ушул мындан ары биз кандай багытта алабыз? Мына айтып атпайбызбы Кыргызстандын жаңы кайра жаралуусунун күнү болгон депчи. Ошол жаралууга кандай басыбыз керек? Ошол көтөрүнкү пафос да бул жерде бар да. Мүнкүрөй бербей эми ошол жанагы балдардын эрдигин элдин эрдигин биз кичине даңзалашыбыз керек деп ойлойм.
Раев мындай иш чаралар Бишкек шаарынын баардык райондорунда жаңы конуштарында да өтүп жатканын кошумчалады. Ала тоо аянтындагы эскерүү иш чарасына Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимов катышты. Шаар башчы бул салтанат кечинде салют атуу менен соңуна чыгарын айтты. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз. Деги эле Кыргызстан инкылап революциялардан кандай сабак алды? Мамлекетти алдыга сүйрөгөн көрүнүштөр болуудабы же тескерисинчеби? Мамлекет тагдырына байланыштуу маселелерди мунасага келип чечүүгө эмне жетишпейт? Кесиптешим Бүбүкан Тусалиев алып барган Арайкөз Шарай талкууну кайталап угалы.
Биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин 5-чи чакырылышынын депутаты Бөдөш Мамырова, коомдук ишмер Ахунбай Кошой жана тарыхчы Илимпоз Кыяз Молдокасымов катышат. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу коноктор. Анда алгачкы суроо Бөдөш айым сизге, мындан 7 жыл мурун, мына 7 апрелде өлүмдөн эч кабары жок жаштар Ала тоо аянтына келип кан жуткан эле Бакиевдин бийлиги камаган бирдиктүү бириккен элдик кыймылдын мүчөлөрү түштөн кийин абактан бошотулуп, Кыргызстандын эли акыйкат күндү эңсеп турган болчу. Ошол күндөрдүн активдүү катышуучусу катары айтсаңыз, бул инкылап Кыргызстандын кайра жаралуусуна жол ачтыбы?
Бүгүн 7 апрель менен куттуктайм деп айтсам кичине башкачараак болуп калат, анткени бул күндө абдан оор күн катары кабылданат. Башкалар кандай кабылдайт экен, мен ошол бир топ эр азаматтарыбызды жоготкон кайгылуу күн катары кабыл алып отурам. Мен кааларым, айтарым, деги эле Кыргызстанда мындай нерсе кайталанбасын. Бийлик өз жолу менен, өз мыйзамы менен конституцияда кандай жазылса ошондой алмашууну мен каалар элем. Өзүңөргө белгилүү болгондой, ошол 7 апрелде эч нерседен кабары жок, ошондой иш чара болуп кетет деп мен айтат элем, алдын ала даярдалбаган нукта өтүп кетти. Өзүңөр билесиңер, ошол убакта Бакиев бийлик системасынын бир топ каардуу мыйзамсыз иштери жүрүп аткан. Эң негизгиси элдин нааразычылыгы жана электр энергиясына болгон нааразычылык. Анан кийин дагы бир эң чоң нааразычылык бул конституцияга дагы, кыргыз тарыхына дагы туура келбеген. Эгерде президент кандайдыр бир башкарууга дееспособный болуп калса, ооруп калса, же бир кырсык случайно кырсык болуп кетсе, президенттин убактылуу милдетин аткарууну Сари деген бир түзүлгөн фонддун башчысы ошол чечет деген терминди конституцияга киргизип коюп, көпчүлүк эл, коомчулук баягы түшүнгөн, анын ичинде саясатчылар, анын ичинде Кыргызстандын келечегине кайдыгер карабаган элдин баардыгы ушул маселеге абдан туура эмес каршылыгын көргөзүп турган. Анан ошондо эч кандай деле мындай митинг болот же болбосо бийликти кандайдыр бир жол менен бийликке каршылык алмаштыруу жолу каралган эмес. Мага жеткен маалыматка караганда
азыр эми ушул революция кайра жаралууга жол ачтыбы?
Кайра жаралууга мен толук бойдон ошол революция мезгилиндеги ошонун астында коюлуп аткан саясатчылардын, коомчулуктун астында коюлуп аткан маселелердин баары толук кандуу аткарылды дегенди мен алыс болот элем. Анткени өзүңөр билесиңер, революция болгондо революция өзүнүн максатына жетиш керек. Буга чейинки биз бир топ постсоветтик мамлекеттер жашап атканыбызда деле революцияны көргөнбүз. Кандайдыр бир деңгээлде албетте зыяны болот, бирок алдына койгон программасы, алдына койгон максаттар ишкарлы ашырылыш керек. Бүгүнкү күндө мен сыяктуу эле бир топ саясатчыларды ошонун ичинде кыргыз коомчулугундагы түйшөлтүп аткан нерсе революция толук камдуу өзүнүн алдына койгон максатына жете албай турат бүгүнкү күндө.
Акмай мырза, сиз дагы апрель революциясына катышкан адамдын бирисиз. Сиз ошол күнү кандай максат, кандай ой менен аянтка чыктыңыз эле? Анан аянтта бейкүнө жарандар атылат, мамлекеттин тарыхында кандуу окуя болуп калат деп ойлодуңуз беле?
Мен ойлогон эмесмин, себеби мен биринчи тарсылдап атканда резиновый пуля деп кыйкырышты. Анан карасам мраморду талкалап кетип атат. Анан айттым, ай балдар, бул резиновый пуля эмес, бул мраморду талкалап кетип атпайбы? Анан нараак бассак, ак үйдүн столбаларында азырга чейин 27 ок тешип кеткен жер турат азыр дагы. Анан мен азыр жакшы түшүнбөй калдым. Эгерде эч ким атпады деп чыгышты, эч ким атпаса, анда тиги темир столбаларды кайсы ок тешти дагы? Анан балдарды ким атты анда? Бүт ошо ак үй жактан келип дубалды тешкен 27 мен санап чыктым, тешик бар азыр. Анан мен ошолор көргөнүмдү өзүм соткага тартып, анан жанагы апрель сотунда күйөө болуп катыштым. Сиз айтып атасыз, кайра жаралууга жол ачтыбы деп. Жол ачкан жок, ачык эле ачыш керек. Себеби революция деген сөз эволюцион акырындык эмес, реформа сыяктуу тез кескин түрдө бүт бийлик системалары алмашыш керек эле. А бизде мурдагы бийликтеги отурган жана Нарымбаев баш болгондор кайра эле бийликке келип туруп анан өздөрү кабалып чыгышпадыбы?
Жакшы, Кыяз мырза, сиз тарыхчы катары кандай мамлекет болбосун олуттуу окуялардын тарыхка тийгизген таасири жөнүндө иликтеп жүргөн окумуштуу эмессизби? Ушул Кыргызстандын соңку тарыхында болгон эки революциянын мамлекеттик башкарууга тийгизген оң жана терс таасири кандай болду? Оң таасири деп кандай натыйжаларды эсептей алабыз?
Эми эки революция тең, бул элдин нааразычылыгынан улам ушул бийлик мурдагыдай башкара албай алгандан, элдин жанагы кыжырлануусун өтө ашынгандан бул революция болду. А революция болгондон кийин ал жерде түп тамырынан бери өзгөрүү болуш керек эле, системалдык түрдө реформа жүрүш керек болчу. Мына биринчи революциядан кийин ал толук кандуу системалуу реформа жүрбөй, үй бүлөлүк коррупциялык система дагы эле орноп, элге каршы саясат жүрө бергендиктен экинчи жолу мына бүгүнкү күнү мындан 7 жыл мурда дагы революция болду. Революция болгондон кийин бир топ нерсени өзгөртөбүз деп мына конституциялык реформаны жасашты. Кыргызстанга бул парламенттик башкарууну киргизебиз деди. Иш кылып формасын өзгөртүүгө аракет жасоо болду. А бирок бийликти, мамлекетти башкаруу мурдакыдан өтө айырмаланган деле жок. Коррупциялык система дагы эле калды. Мурдакы бийликте иштеп аткандардын айрымдары тажрыйбалуу эле, ал эми мына партиялык система менен парламенттик башкарууга келгенде бул жерде мурда мамлекеттик кызматта иштейби же ошол тармакты алып бара алабы, алып бара албайбы, ошол партия сунуш кылган жеке фирманын кожоюну келип туруп, же болбосо базарчы келип туруп мына мамлекетти, бир областтарды, же болбосо бир тармакты башкарып калган, бул адаттагы эле көрүнүш болуп калды. Ошон үчүн мына бул революциядан кийин системалуу түрдө мамлекетти башкара турган, мамлекетти өзгөртө ала турган бир кадрлар келбесе, жетекчилер келбесе бул эч өзгөрбөйт экендигин бүт дүйнөлүк тарых көргөзүп койгон. Аны мына Кыргызстандагы дагы көргөзүп атат. Аракеттер болуп атат, бирок ага бут тосуулар андан дагы ашыкча. Анан революциялык жол менен келгенден кийин дагы мамлекетти башкара турган адистер бизде өз ордун тапкан жок. Көбүнчө эле жанагы акчалуу, акчанын жардамы менен бийлик аралашкандар эле келип келип отуруп мамлекеттин тагдырын ошолор чечип атат десек болот.
Кыяз мырза, ушу дүйнө элдеринин тарыхына карала турган болсок, кайсы мамлекетте болгон революция адамзаттын, анын ичинде ошол революция болгон мамлекеттин өнүгүүсүнө шарт түздү? Адатта революциялар өнүгүүгө шарт түзбөйт деп тарыхчылар айтышат, э? Бирок кыргыз эли үчүн Октябрь революциясы зор роль ойногон деп биздин тарыхчылар тастыктаган. Кайсы пикир орундуу?
Мына мисал үчүн быйыл биз февраль буржуазиялык революциянын 100 жылдыгын, Октябрь революциясынын 100 жылдыгын белгилеп атабыз.
биринчи революция бул Россияда падышалык монархиялык бийликти таптакыр жок кылган, а экинчи революция болсо таптакыр жаңы бир партия, ошол мезгилде таасири жок 5% гана элдин ишенимине ээ болгон большевиктер партиясы бийликке келген, бирок ошол большевиктер партиясы Россияда көп өзгөртүүлөрдү алып келди. Бул жакта системалуу түрдө реформалар, системалуу түрдө коомду өзгөртүүлөр бул жерде ачык эле болду, ачыгын айтыш керек. Бул жерде албетте жанагы репрессияларды, ушунчалык бир жанагындай бир мыкаачылыктарды дагы жер жерлерде ушундай мыкаачылыктарды айта кетиш керек, бирок баары бир Россияда бул түп тамырынан бери коомду өзгөртө алды. Мына мисалы үчүн Грузияда ушундай эле Кыргызстандагы 2005-жылдагыдай эле жол менен келди эле. Грузияда Саакашвили мисалы үчүн Грузиянын өзүндө өтө чоң бир өзгөртүүлөр жасай алды. Коррупцияны түп тамырынан бери жок кылды. Жаңы мамлекетти башкара турган кадрларды койду. Грузия башкача Грузияга айланып калган, бирок бул кошуна өлкөлөрүнө жаккан жок. Кийин ал Саакашвилини эртерээк жок кылганга сырткы күчтөр дагы, ички күчтөр дагы аракет кылып, анын реформасын ошо боюнча токтотуп койду. Мына ошондой мисалдар өтө эле көп дүйнөдө. Мисалы үчүн мына Ирандагы революциядан кийин деле Иранда бир топ башкача бир өзгөрүү болду. Ал эми башка жерлерде сырттан кийлигишип революция жасайбыз дегендеги учурлар көп өлкөлөрдө ишке ашпай калган учурлар да бар. Мисалы үчүн мына Афганистанда дээрлик 40 жылдан бери бул согуш менен уланып атат. Буну сырттан барып туруп монархиялык бийликти жок кылабыз деп ойлошту эле, бирок бул азыркыга чейин ал Афганистан тынч элек. Ушундай оңу дагы терси дагы бул дүйнөдө көп.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Урматтуу кагарман, сиз Азаттыктын арай көз чарай уктуруусун угуп жатасыз. Бүгүн биз революциялар адамды өнүгүүгө алып барабы деген суроого жооп издеп жатабыз. Биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин 5-чакырылышынын депутаты Бөдөш Мамырова, коомдук ишмер Ахунбай Кошой жана тарыхчы Илимпоз Кыяз Молдокасымов катышып жатат. Ахунбай мырза, өткөндө Эмилбек Каптагаев революцияны күч менен жасоо же уюштуруу мүмкүн эмес, ал ар кандай окуялардын, саясаттын негизинде өзүн өзү бышып жетилет деп билдирди. Демек, кандай башкаруудагы мамлекет болбосун, революциянын болушуна өбөлгө түзгөн революциялык кырдаал жетилиш керек деп Владимир Ленин айткандай, 2005-жылдагы революциялык кырдаал менен 2010-жылдагы революциялык кырдаалдын айырмасы эмне болду, окшоштугу эмнеде болду сиздин оюңузча?
Мен оюмча, биринчи революцияда чынында элдердин алыс жерде райондордон баштап элдердин нааразылыгы, анан жана бийликтин арамзалыгы, бала чакасын парламентке киргизүүсү жөнүндө элдер чындап возмущаться этишти. А Бакиевдики болсо мында ситуация деле жок болчу. Бул жанагы иниси балдары менен репрессивный эме этет, анан адамдардын содор кылып окшогондор адамдар өлүп атса эл резко мамиле жасап жиберди да. Берде ситуация деле болбой эле анын кылган репрессиясына жооп катары гана болуп кетти. А кайсыкында элдин недовольствосу алыс жерден баштап айта башташкан, баардыгы айта башташкан, эми бала чакасын алып барат экен деп, анан минтет экен деп нааразы болуп элдер өзүнүн ишенчи менен тиги жүрүштөргө чыга баштаган. Бакиевдикинде жанагы билимсиздик, анан караңгылык, баягы Кокон хандыгын плохое подражание, примитивный колдоном деди эле, а эл прогрессивдүү экен, эл ошого тез реакция кылып жиберди. Анан дагы бир айта турган нерсе, азыркы ситуация деле абдан жакшы эмес.
абдан жакшы эмес. Себеби жанагы берки революциянын айрым бир көрүнүштөрү кайталанып турат, коррупция күчөп турат. Путин биз эмес, Путин айтып атат. Баягы тырмоочтун башын дагы бассыңар, басып алдыңар деп.
Бөтөш айым, 2005 жылкы революцияда мамлекеттик байлыкты бир үй бүлөнүн ээлеп алышына каршылык көрсөткөндөр көп болгон. Ал эми 2010 жылы мамлекеттик байлык менен кошо Кыргызстандын элине, улуттук тарыхы менен маданиятына каршы саясатты токтотууга бел байлагандар көп болгон деп баа берилген. Ошол 2010 жылкы революцияга катышкан адамдар чын эле улуттук ар намысты басмырлаган саясатка каршы чыгышкан деп айта алабызбы?
Негизинен ушул туура деп ойлосок болот, анткени анын бир мисалы мына айтып атпайлыбы башкаруунун ошол системасын бир адам же болбосо кандайдыр бир кызыкчылык үчүн түзүлгөн ошол президентке жакын адамдар чечпейт да. Биздин тарыхыбызда Кыргызстандын башкаруу системасын жалгыз адам чечкен эмес. Бул бир. Экинчиси, мына дагы эле экономикалык саясатка келгенде ошол эле жанагы элдин колдонуп аткан, биз өзүбүздөн чыккан байлыгыбызга, өзүбүздөн чыккан энергиябызга өзүбүз ээ болбой Кыргызстан элине кымбат тариф коюлуп, а башка жакта жанагындай коррупциялык жол менен бир ууч чиновниктерин алып кетип атканы дагы бул элдин кыжырын кайнатты. Анткени биз өзүбүздө туруп өзүбүздүн байлыгыбызга ээ болбойбузбу деп. Бул бир. Ошол эле мезгилде жанагыл мадани өзүнүн ички дүйнөсүнө төп келбей калды деген нерсе дагы болуп кетти. Анткени ошол мезгилде мына мен жанында отурган катышуучулар айтып атпайбы, кыргыз үрп адатына, кыргыз тарыхына туура келбеген жанагындай буйрутма өлүм житимдердин көп болуп кетиши дагы бул ошол революцияны тездетип жиберди десек болот. Анан эми революцияны болот деп атайын мен революция жасайм деп Кыргызстандын тарыхында, ал эмес дүйнө тарыхында эч ким жасаган эмес. Ага ошол климат түзүлүш керек, ага ошо коомчулук даяр болуп, баягы ширенкенин түтүнүндөй болуп бир мезгилди күтүп калат. Ошого ошол окшогон жанагындай ички бир топ нерселер мүмкүн бийлик жагынан байкалбайттыр, бирок элге байкалып калган нерселерди ошол алдын албай, ошого кош көңүл карап, элди эл дебей, элдин бийлигин бул бийлик элдики экен деп санабай бир кош көңүл карап калганда бул батыраак ишке ашып кетет экен да.
Акынбай мырза, президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстандын 2040 жылга чейинки өнүгүү стратегиясын түзүү милдетин алдыга койду. Ошол өнүгүү стратегиясында азыркы Кыргызстандын мамлекет катары кандай өнүгүү багыты улантылышы керек, анан ошондой эле мамлекеттеги кандай көрүнүштөр жоюлушу керек деген ойдосуз? Ошол стратегияга киргизилбеши керек?
Менин оюмча мындай. Азыр мына кыргыздын улуттук, мына тарыхчы кыяс отурат, Кыргызстан Мунасага келүү деген жакшы аксакалдар чогула калып туруп эле жанагы бири бирине батыштай кылып мынтыкты кесебей, ошондой бир кырдаал түзүлгөндө Мунасага келүү деген бул устное уложение кичине тааныштык кыяс отурат. Азыркы ситуация, баарыбыз сыйпап айткыбыз келбеген менен аналогично. Ошон үчүн эмне кылыш керек? Эң биринчи ушундан, ушул ситуациядан кантип чыгуу керек? Азыр менин оюмча жанагы курултайдын конституциясына чейин түзүп жогорку кеңешке алып барсак киргизбей коюшкан, көзөмөл дегенден коркуп. Ошондой бир кыргыз элинин оозунда сөзү бар аксакал көксакалдарынын кеңеши керек. Мына Путинди мисалга алалы, укук боюнча кеңешчилер, айыл чарба кеңешчилер, өндүрүш боюнча кеңешчилер, а бизде Фарид Ниязов менен эле Сапар Исаковдун акылы бүт кыргыз элин башкарууга жетпейт. Бул өтө аздык кылат. Ошон үчүн
биздин акыл айта турган даанышман аксакалдарыбыз барбы?
Бар.
Санап бере аласызбы?
Ага билимдүү болушунун да кереги жок. Природный ум дейт.
Табигый
акылдын. Кантип мынау шарттан чыгабыз дегенде айыл аксакалдарына, мисалы үчүн Азаттыктар байкап көрсөңөр райондорго барганда, бир Эч билими жоктур эле азыр мындай мунасага келиш керек балдарым. Ийри отуруп түз кеңеш керек дейт. Мынтыкты көтөргөндөн көрөчү бир кеңеш чакырып болгонунчалык элдин ичинде кантип куржалык болсун. Ошолор чогултуп туруп бийлик менен эл сүйлөшүп, мына азыр мындай тириш башталды. Кандай кылалы? Десе эле жана курултай деген ошол. Курултайда курултайдын астында көпчүлүктүн астында бийлик дагы жинигип кутуруп кете албайт жана антип оюна келген иштеп. Элдин ичиндегилер дагы өзүн өзү карманат, аксакал көксакал отурса болбой эле бирдегени тиги батышча кыйкыра бербейт да. Аксакалдар сыйлап бир мунасага келет. Азыр да Атамбаев кеч боло электе уже айтты, АКПРС айтты курултай дегенди. Мына ошону 5 жыл жанагы даярдап берсек дагы карабай жана эметишчи эле.
Тилекке каршы Акынбай мырза, буга чейин жаштар деле өзлөрүнүн кеңештерин түзүшкөн, аксакалдар, даанышмандар кеңештери деп түзүшкөн, бирок алардын айткандарын коомчулук уккан жери жок, эсепке алган жери жок. Анан кийин ошол даанышмандар улуттук даанышмандар кеңешинде түзүшкөн, анан кайра өзлөрүн ичинен ыдырап кетип атат. Ошон үчүн мени
бийлик көңүл бурбай атат. Бийлик көңүл бурбай атат. Бийлик ошол жерден жанагы өздөрүнүн тиги муниципальный жанагы структурадагы өздөрүнүн баш ийген кишилерин эмес. Бийлик өзү таза адамдарды тандоого кызыктар болуш керек. Булар кызыктар эмес. Себеби таза адамдар келсе коррупция жоюлат. Ошондуктан бир эле бир аз кошо турган нерсе. Азыр ошол айыл арасынан айыр бир айыл өкмөтүнөн элден эле сураса ким акылдуу десе мындай акылдуу аксакалдардан десе чогултуп 400-500 айыл өкмөтү бар экен, чогултуп туруп ошол жерде бийлик кеңешип койсо эмне болот? Народный фронт деп Путин кеңешип атпайбы?
Кыяс мырза, бүгүн мына 7 апрель улуттук майрам катары майрамдалып жатат. Бул күн бара бара СССР доорундагы 7 ноябрь октябрь революциясы күнү деп зор шан шөкөт менен майрамдалчу эмес беле? Улуттук эмне парадтар өткөрүлчү, ошондой деңгээлге өсүп жетет деген ойдосузбу? Анан бул күндү жалпы улутту майрамдаш үчүн эмне кылыш керек?
Эми жалпы улут майрамдаш үчүн ошол окуядан кийин, мына элдик революциядан кийин ошо элдин мүдөөсү ишке ашыш керек, толугу менен ишке ашыш керек, таза коом курулуш керек, мурдакы эки бийликти адаштырган адамдардан тазаланыш керек, анан жанагы саясий элита жаңы муун менен жаңыланыш керек. Бул жөн гана орун бошотуп бербейт, ушунчалык бир татаал экендигин көрүп атабыз. Мына четинен айрымдарын тазалап айрымдарын өзү менен кошо ала кетем деп атат, бирок ошого карабастан биринин артынан экинчисин чырмап өскөн чырмоктой эле болуп атат. Анан биз мына 2010-жылдагы революция Бакиевдин үй бүлөлүк башкаруу системасын кантип ким жаратты? Мына бул жерде биз дайыма раматылык бул өткөн киши жөнүндө жаман сөз айтылбайт кыргыздарга, бирок Бакиевдин ушул үй бүлөлүк коррупциялык системасын Максимдин жана царисин бүт түзүп негиздеп берген бул ошол Акаевдин мезгилинде иштеген Медет Садыркулов болчу. Ошол Медет Садыркулов өзү ошол мезгилде эле 7-этажда барып мен айткам, ушунун биринчи курмандыгы сиз өзүңүз болосуз деп. Анан ошондой системаны куруп берген. Анан ошондой бүгүнкү күндө дагы мамлекетти башкара турган, мамлекетти туура жолго сала турган бир мындай бир адистер көрүп тартылышы керек. Мурдакы эле жанакы бийликтин учурунда кызмат кылгандар дагы эле болсо ошолор өздөрүнүн ишин улантып атат дагы, ошондон көп өзгөрүү болбойт атат. Ошон үчүн мына көп өзгөрүү болсо, таза коом курулса, коррупция менен ушунчалык күрөш катуу чечкиндүү болуп туруп бир таза башкарууну киргизсе, анан Кыргызстандын байлыгы, мамлекеттик байлык элге кызмат кылса, ошондо 7 апрель өзүнүн ушунчалык бир эл өзү көтөрүп майрамдай турган чоң бир майрамга айланып кетерине ишенет элек. Тилекке каршы ошолордун көпчүлүгү мына бир аз кармалып атат, чечкиндүү бир кадамдар азыраак болуп атат, ага тоскоолдор көп болуп атат. Ошон үчүн 7 апрель бүгүнкү күндө элдик революция экендигин билебиз и бүгүнкү күндө мына эскерүү майрам катары эл
белгилеп атат, майрамдап атат.
Мына кечээ президенттик аппараттын жетекчиси Сапар Исаков эл аралык коомчулуктун өкүлдөрүн таза коом долбоору менен тааныштырды. Демек ушул таза коом долбооруна Кыргызстандын акылмандары дагы өзүнүн акылын кошуш керекпи?
Албетте, программаны же болбосо долбоорду жогору жактан иштеп коюп эле элге таратып коюп, анан кийин 1-2 киши автор болуп ошонун тегерегинде ой жүгүрткөн бул туура эмес. Кыргызстандын келечегин баары бир бийликти дагы эл контролдоп, эл башкарып, эл кабардар болуш керек. Коом баарынан кабардар болуш керек. Ошол жаатынан алып караганда элди алаксыз түшүнүп ар кандай долбоорлорду окуп коюп, анан кийин эл менен кеңири түрдө талкуулабай, эл коомчулукту кошо тартпай, коомчулукту кошо автор кылып, ошолор менен кошо иштешбеген программа бирөө да ишке ашкан эмес, аны биз көрүп эле жүрөбүз.
Рахмат. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын ара көз чарай талкуусуна ортоктош болдуңуз. Биз бүгүн революциялар адамзатты өнүгүүгө жетелейби деген суроого жооп издедик. Талкуубузга экс депутат Бөдөш Мамырова, коомдук ишкер Акынбай Кошой жана тарыхчы Кыяс Молдо Касымов катышты. Талкууну мен Бүбүкан Досалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
Кадырман угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун бул берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Кайрадан оодон жолугушканча саламатта туруңуз.